السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
dunyoning bugungi kundagi vaziyatidan barcha xabardor. Hamma joyda fitna fasod ro'y bermoqda. Men oldin ham ko'p marta aytib o'tganimdek, islomga qarshi kuchlar bu muammolarning sababchisi musulmonlar ekanini aytishadi. To'g'ri, ba'zi musulmon guruh va harakatlar musulmon mamlakatlarda ham, g'ayri musulmon mamlakatlarda ham zulm va vahshiylik qilmoqdalar. Bu ishlarning islom ta'limoti bilan hech ham aloqasi yo'q. Ammo shu ham haqiqatdirki, bir reja asosida bunday sharoitlar musulmonlar ichida uyushtirilmoqda. Umuman xudbin va munofiq musulmonlar islomga ziyon yetkazganlar, ular o'zlarining manfaatlari uchun mazkur kuchlar qullarida o'ynamoqdalar. Qisqasi, dunyoning umumiy ahvoli nihoyatda achinarli. Ba'zi musulmonlarning noto'g'ri xatti-harakatlari bois islomga muxolif kuchlarga islomni yomon otliq qilishga ko'proq fursat topilmoqda. Shu sababdan biz Ahmadiy musulmonlar ham tazyiqlarga duch kelmoqdamiz. Mayli, bizni bilguvchilar Ahmadiyatning ta'limoti faqat muhabbat, sevgi va birodarchilikdan iborat ekanligini bilishadi. Biroq oddiy kishilar bizni ommaviy axborot vositalari ko'rsatayotgan musulmonlar deb tushunishadi. Ba'zi mamlakatlardagi millatcha tashkilot va guruhlar hech bir gapni eshitishni xohlamaydilar. Ular faqat salbiy o'y fikrni yuritib, shunga yarasha amal qilmoqdalar. Bunday qarshilik Germaniyanın şarkı kısmı da ham, yakın da saylav bolup utadıkken Galandiya da ham, Kursadil Mahda. Şunindek Avrupa'nın bazı davletleri de ham, onçeler kuşay Mahda. Ve Amerika'daki vaziyet esa sizlerga ayvan. Ahmadi Müslümanlar esa nafakat Müslüman bolganligi üçün, balki Müslüman mamlakatlarda Ahmadi sifatida ham taqiblarga uchrashmoqda. Bunga sabab faqat shuki, biz Alloh taolaning va'dasiga muvofiq kelgan kishiga iymon keltirdik. Pokistonda esa zolimona qonun sababli mullalar erkin. Mullalardan qo'rqib mahkamalar ham adolatsizlikka majbur. Biroq endi Aljazoirda ham mahkamalar shunday tusga kirgan. U yerda nomigagina mullalardan qo'rqib Ahmadiylarga yolg'on tuhmatlar qo'yib ularni qamoqqa olmoqdalar. Hozir ham u yerda 16 Ahmadi Ahmadiya sababli qamoq jazosini kechirmoqda. Demak, shunday ahvolda bir Ahmadi nima qilishi kerak? Bizda dunyoviy hukumat, mol davlat va neftning puli ham yo'q. Ammo dunyodagi har bir Ahmadi bir narsaga ko'proq diqqat qilishi kerak. U ham bo'lsa ibodat, sadaqa va istig'for orqali Alloh taolaning yaqinligini hosil qilishdir. Ana shu narsalar Alloh taolo rahmini jo'shqinlantiradi va inson Alloh taolaning panohiga keladi. Ibodatlar, ayniqsa namozlarni ado qilishga men o'tgan xutbalarimda e'tiborlaringizni tortgan edim. Bugun men ko'proq sadaqa hamda istig'for to'g'risida gapirib o'taman. Zero bular Alloh taolaning rahmini hosil qiluvchi vositalardir. Insonda nihoyatda ko'p kamchiliklar mavjud bo'ladi. Gohida biz dunyoviy ishlar bilan band bo'lganligimiz sababli o'z ibodatlarimiz haqqini ham ado qilmaymiz. Qandaydir shaxsiy qiyinchilikka duch kelsak, e'tiborimizni sadaqaga qaratamiz. Aks holda yo'q. Istig'forga e'tibor qaratish haqqini ado qilmaymiz. Agar bizdan har birimiz o'zini sinab ko'rsa, ko'pchiligimiz bu haqni to'liq ado qilmayotganini bilib oladi. Demak, agar Alloh taolaning fazl marhamatlarini tortguvchi, uning rahmini jo'shqinlantirguvchi va dushman hamda muxoliflarning chora tadbirlarini muvaffaqiyatsizlikka uchratguvchi bo'lishimiz kerak bo'lsa, unda biz Alloh taolaning roziligi va mag'firatini hosil qilguvchi narsalarga e'tibor qaratishimiz lozim. Alloh taolo men tavba, istig'for va sadaqalarni qabul qilaman. Sizlar tavba va istig'forga e'tibor qaratinglar, toki men sizlarning qiyinchiliklaringiz hamda tashvishlaringizga barham berib, sizlarni o'zimga yaqinlashtirib olayim. Sizlarning avvalgi gunohlaringizni kechirib qo'yayim. Sizlarga kuch-quvvat ato etib, o'z rahmini bag'ishida qilay, deydi. Alloh taolo Qur'oni Sharifda shunday deb marhamat qiladi. Alam ya'lamu annalloha huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. نما اولار فقط اللہ گنا اوز بندہ لارنے توبہ سے نے و صدقہ لارنے قبول خلیشنے بلماد لارما و شوننگ دیکھ فقط اللہ گنا اوتا توبہ قبول خلگوچے و خائتا خائتا رحم خلگوچے ایک لگی نے ہم بلماد لارما صدقہ و دعا نے اہمیت حمدہ ہزارا علاقہ سے حق دا حضرت مسیح معود علیہ السلام برجائی دا شندی دہی دلار صدقہ دیگن سوز صدق دن اولنگن برار کشے صدقہ برگن دا معلوم بولا دیکھے انہیں اللہ تعالی بلن صدق علاقہ سے بات یعنی حقانی لک علاقہ سے بات اوزاد علیہ السلام ینا شندی دہی دلار دعا اور قلے قلب دا درد و یم شاقلق پائدہ قلع دے گن دعا گنا دعا در دعا دا بر قربان لک بار در صدقہ و دعا بو اکلا سے میسر بولسا کچھ لے دوا در یعنی بو اکلا نرسا موفقیت لے معالجہ در دیمک استغفار ہم بر دعا در انسان اوز گناہ لار و کھمچے لکھ لارنے اول دے گا خویب دعا کھل گانے دا یمشاق لک و جوشکل لک پائدہ بولا دے و پائدہ بولشی ہم کھی رک قلب دا درد پائدہ بولشی کھی رک فقط آغزدن استغفر اللہ دے بائتش و ایتوارننگ اللہ تعالی دن باشقا جائی دا بولشی بلان مقصد عمل گا اوشمائی دے دیمک اللہ تعالی دعا لارنے اشتا دے تشویشلار پائتا دا اللہ تعالی نے رحمن تھارتش کا حرکت کھل گاندا بندہ گا اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قالے شندے دے خبر برگن اللہ تعالی دی دے بندہ لارم کا آیتب کھوئی اگر بندن من تھمان بر قدم تشلسا میں نو تھمان اکے قدم تشلے مان اگر بندم مین طرف کا شوشلب کھلسا مین او تھمان یگر بورا مان دیمک اللہ تعالی نے رحم چھکسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم شند دے دلار اللہ تعالی حیال کریم ذات در بندہ اونگا التجا کھلب کھلے نے کھتارسا اللہ تعالی انہیں کھلار نے خرق و امید سے کھائتا رشتان حیا کھلا دے اما بندہ سرگن دعا نے نتیجہ سے اوشا پائت نمایان بولش شرط امس بازیدہ اللہ تعالی نے حکمت کا موافق صدقہ و دعا لارنگ نتیجہ لار بران بوشکا شکل دا نمایان بولا دے گواہ دا ایسا اوشا زہات یوق نتیجہ لار یوز برا دے دیمک اللہ تعالی نے من دعا لارنے اشتمن استغفار و صدقہ لارنے قبول خلمن دب مرحمت خلگانے گا کامل ایمان کھلترش کھرک یعنی انسان اوز گناہ لاری اچون کھیچرم سرایات گاندا و کھیلا جگتا گناہ و کمچلک لاردن سقلانش گا احد کھلیات تولق حرکت کھلیات گاندا او اون قبول کھلب ہر خاندائی تشویش لار و قینچلک لاردن خلاص اتا دے اللہ تعالی بزنن قلب لارمس احوال نے بلش نے دائمہ استتش لازم شونی گچن ریاکار لک بلان کھلنگان عملار انہیں حضور دا قابول بول مائید سمیمی حالت دا بولب عمل کھلن سا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت کھلگن لار دیکھ اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے خالدر مائی دے. اللہ تعالیٰ اوز بندہ لارے گا اوتا مہربان دل انہیں مہربان لکھ احوال نے بیان خلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوندے دے مرحمت خل دلار صدقہ برشوچون قرب یتمگن کشلارنگ معروف دپ لارے گا عمل خلش و یومان نرسالاردن تھیلشنگ اوزے اولار کا صدقہ نگ سواب نے برب خویا دے بریاخدن اولارنگ عبادت لار استغفار لار و باشقہ لار کا فائدہ یتکاز شوچون خلگن صالح عمل لار اللہ تعالی حضور دا مستجاب بولا دے اکھنچہ تھاماندن اولارنگ صالح عمل لار صدقہ لارنگ سوابنے حاصل خلے یوتگن بولا دے بیر بداولت کشے صدقہ لار بیر سواب علی یوتگن بولسا بیر کم بغل کشے اگر او باشقہ احکام لار کا ہم عمل خلے یوتگن بولسا اوزنن یخش نیت سباب لے سواب علی یوتگن بولا دے یعنی او صدقہ لارنگ سوابنے ہم علی یوتگن بولا دے. دیمک شندئی سے گوچے اللہ تعالیٰ کا خند خلب شکرانہ لار کلترشم اس کھیرک او بزگا اوز کم چلک لار مسدان سخلان شچون فقط یول یورک لار نے اورگت مائی مین سزلار کم چلک و گناہ لاردن سخلان شچون خلا دگان عمل لارنگس نے قبول خلب سزلار نے قین چلک لار و مشکلات لاردن نجات ایتھا من دیب مرحمت خلا دے. دیمک قیین شرائط لاردن چخشنگ بتا گنا یولشو کے بس اوز عبادت لارمس و دعا لارمس نے خالص خلب تھرپ اللہ تعالی آلدہ ایک لب تھرائی لکھ بس شخصی طرز دہم جماعت طرز دہم استغفار و صدقہ کا اعتبار خرات آئی لکھ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام صدقہ و استغفار نگ مضمون نے تھران راق بیان خلب کھوب جائی لاردہ مرحمت خلگن لار اولاردن بازی لارن تقدیم اتمن استغفار نگ حقیقتن بیان خلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام شندے دی دلار گناہ بر قرت بولب انسان نے خانے گا ارلاشب کھیت گن براق بون استغفار بلان دوالائی علامس استغفار اوز نما بو بزدان صادر بولگان گناہ لارنگ یومان نتیجہ لاردن اللہ تعالی سقلاسن حاضر صادر بولمگان گناہ لار یعنی انسان دن صادر بولش احتمال بار گناہ لار یا کہ گناہ تمان اول بارا دیگان کچھ لار بار انہیں صادر بولش وقت کھل مسن انا شو گناہ لار بز دا صادر بول مسن و اچھے دا کھویب کھولگا آئلان سن انا شو استغفار در یعنی بولو بوتگان گناہ لار اچھون کھیچرم سوراش و کھیلا جگ دا صادر بولا دیگان گناہ لاردن سقلانش استغفار در تاکہ اللہ تعالی نے رحم جوش کلانسن و او بزگا اوز مرحمت لار و فضل لار نے عطا ایتب تھرا ورسن بو وقت اوتا خوف لے داور در توبہ و استغفار خلب تھرنگ لار اوز نفسنگس نے سوراخ لب تھرنگ لار ہر بر دین و ملت وکیل لار و اہل کتاب لار ہم بران عذاب نازل بولشدن آلدن صدقہ دن عذاب نگ ازاق لاشش گا ایشان شد براق او نازل بولگندن کین ہیچ ازاق لاشمائی دے. دیمک سیزلار حاضردن استغفار کھلنگ لار و توبہ بلان بند بولنگ لار تاکہ نوبت اوزنگس گا کھلمسن. hozirgacha bizga kichkina qiyinchiliklar ko'rinmoqda. Biroq dunyo qaysi tomonga ketayotgan bo'lsa, inson esa jilovsiz bo'layotgan bo'lsa, bular qanday qilib Alloh taolaning noroziligiga sababchi bo'layotgan bo'lsalar, inson o'z quli bilan yaratgan halokat tomon bormoqda. Bu dunyo Alloh taolaning noroziligini alangalatmoqda. Demak, shunday sharoitlarda biz Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomga iymon keltirganlarning ishi shuki, biz o'zimizni yomon natijalardan saqlash uchun tavba va istig'forga ko'proq e'tibor qaratib, dunyo uchun ham umuman Alloh taolo ularga aql bersin deb duo qilaylik. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom istig'forning haqiqatini bayon qilib deydilar: bilish kerakki, Qur'oni Karim Alloh taolaning ikkita nomini Al Hayy va Al Qayyumni taqdim etgan. Al Hayy so'zi o'zi bar hayot va boshqalarga ham hayot ato etguvchi degan ma'noni bildiradi. Al Qayyum degani o'zi qoim va boshqalarning qoim bo'lishiga haqiqiy sababchisi. Har bir narsaning zohiriy va botiniy qiyom va hayot ana shu ikki sifat tufaylidir. Demak, hay degan so'z unga ibodat qilishini talab qiladi. Buning ko'rinishi Fatiha surasida iyyaka na'bududir. Al Qayyum so'zi undan himoya talab qilishini ifoda etadi. Bu mazmun iyyaka nasta'in degan so'zlar bilan ado etilgan. Hay so'zi shuning uchun ibodatni talab qiladi. Zero u yaratgan va yaratib qarovsiz qoldirgan emas. Masalan, usta binoni qurgach vafot etsa ham binoga hech qanday zarar yo'q. Biroq insonga har holda Alloh taoladan kuch quvvat so'rab turish lozimdir. Ana shu istig'fordir. Ya'ni Alloh taoladan gunohlardan saqlanishi hamda ibodatlar uchun quvvat so'rab turishingiz istig'fordir. Istig'forning haqiqiy mohiyati shuki, keyinchalik bu gunoh qilgan kishilar uchun kengaytirilgan, toki ular uning yomon natijalaridan saqlansinlar. Biroq maqsad shuki, u insoniy kamchiliklardan saqlansin. Demak, kimda kim inson bo'lib turib istig'forga ehtiyoj yo'q deb tushunsa, u beadab dahridir. Alloh taolaning yaqinligini hosil qilish va tavba hamda istig'forning ahamiyatini bayon qilib, Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom deydilar: inson o'ta buyuk ish uchun yuborilgan. Buning tafsilotini bayon qilib, u alayhissalom dedilar: inson uchun buyuk ish shuki, inson o'z holatlarida o'zgarishni foyda qilsin va Alloh taolo bilan sulhini tuzsin, uni norozi qilmasin va o'zining qaysi maqsad uchun dunyoga kelganini bilsin. Ya'ni inson o'zining qaysi maqsad uchun bu dunyoga yuborilganini bilishi kerak. Bu maqsadni Alloh taolo ham bayon qilgan. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilib, uning yaqinligiga erishish. Qisqasi, u alayhissalom deydilar: inson bir buyuk ish uchun yuborilgan, biroq vaqti kelib u ishini amalga oshirmaganida Alloh taolo uni yo'q qilib yuboradi. Xizmatchiga qaranglar, u yaxshi ishlamaganida xo'jayini uni ishdan bo'shatib qo'yadi. Unda nega Alloh taolo o'z farzini ado qilmaydigan kishini qoyim tutsin? U alayhissalom misol keltirib dedilar: bizning marhum Mirza sohibimiz یعنی حضور علیہ السلام نے اتالار ایلیخ یلگا چا موالجا اقلب تردلار انہیں سوز بوئی چا اولارگا ہیچ آنق رسپ تھوپل مادے حقیقت شو کے انسان اچھے گا بورا دیگن ہر بر ذرہ اللہ تعالیٰ نے اذن سے فائدہ لے بولا علمائی دے توبہ و استغفار کھپلا خلش کے رکھ تاکہ اللہ تعالیٰ اوز فضل مرحمت نے عطا اتسن اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بول گاندہ دعا ہم قبول بولا دے اللہ تعالیٰ من دعا نے قبول خلا من سزلار من ان بیورق لارم گا بوئی سننگ لار دی دے حضرت مسیح معود علیہ السلام دہی دلار شونے کو چون من اذن بول مگنچا دعا نے مستجاب بولشے گا کھامرا امید خلا من کشے نہایت ضعیف و خوش سیز در دیوک اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت نے خزلش کے رکھ اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت نے خزلش چون نظر اللہ تعالیٰ دا بولشے کے رکھ او بلان بغلانب ترش کے رکھ توبہ و استغفار خلش کے رکھ اللہ تعالیٰ و انہیں بندہ لارنیں حق حقوق لارنیں ادا خلش کے رکھ یعنی او علیہ السلام یغلش و صدقہ برش جزالش حکم نے یوقا چکارش تورس دا بیان خلب دیدلار دعا موفقیت چون جدا کھتا خلقان در یونس قوم یلوارش و دعا سبب لے سادر بولا دے گان عذاب دن سقلانب کھول دے من فکرم چا محاطبت غضب لانش کا اطلاع دے یعنی اوزارا غضب لانش و بالک نے ہود دے بچہ دے ہم دا نون ایسا شوشلش کا ہم اطلاع دے و بالک کا ہم دیمک حضرت یونس نے اوشا حالت غضب حالت ای دے در حقیقت عذاب نے کھل مسلی کی دن اولار دا شکوا شکایت پیدا بول دے اولار بشارت و دعا زویا بول دے و مین گپم تھن علما دے دیب اولا دلار دیوک انا شو حالت غضب حالت ای دے بندہ بیتا سباق شو کے اللہ تعالی تقدیر نے ہم اس گر طرف کھویا دے یولوارش و صدقہ خلش جزالش قرار نے ہم یو قچ کر کھویا دے صدقہ نے اصول بندن کلب چکن بون ارسالار اللہ تعالیٰ نے روز خلا دے تھوشلر تعبیر علم دا مال ملک جگر حساب لانا دے شونے گچن صدقہ خلش جان بیرش دمک در انسان صدقہ خل گندہ خوب صدق و ثابت قدم لے خرسطا دے حقیقت شو کے برار نرسالے عمل اور قلے خرسط میں گنچا فقط خرخ سوزلار بلان ہیچ نرسا بولمائی دے صدقہ صادق کشلار نے بلگلاب خویش سبب صدقہ دے بائتلا دے در منصور دا حضرت یونس تغر صدا گے باب دا شنی دے بیادل گان حضرت یونس دی دے سین آلدن گا براب کھل گانے دا رحمن کھلیشن آلدن دن بلاری دن یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم کھلا دے بازی کشلار تھاش کرے دن کھیل دلار جمعہ نماز دن کھیین اولار بائت کھل دلار بوننگ تفصیلات نے البدر گزیتا سے چھاپے تھے یوزا دے کے حضرت مسیح معود علیہ السلام اولار نے نماز و روزہ کا رعایا خلش و ہر خندائی ظلم دن سقلانے سے حق دا خسکا چا نت خلب دیدلار اوز اوی لارنگس دا آیالار خیزلار و اوغل بولالار برچا سے گا یخشلک کا نصیحت کھلنگلار ایکن زار و درختلار یخشراک سغار المگنچا میوا برمگانے دیکھ قلب ہم یخشلک سو بلان سغار المگنچا انسان اچن فائدہ لے امس اویلار دا یخشلک لار ذکر بولب ترش کھرک تاکہ دعا لار گا ہم دقت جلب تلسن استغفار گا ہم اعتبار خرا تلسن صالح عمل لار گا ہم اعتبار خرا طلب ترسن ana shu suv bilan yaxshilik ko'chati ulg'ayadi va iymon mustahkamlanadi. Gazeta davom etib yozadiki, u alayhissalom masxara va hazil majlislaridan ehtiyot bo'lish to'g'risida ta'kidladilar. So'ngra u alayhissalom payg'ambarlarning sadaqa va duo baloni daf qiladi degan vasiyatini eslatdilar. U alayhissalom dedilar, agar pul bo'lmasa birovga bir chelak suv beringlar, ya'ni quduqdan birovga bir chelak suv chiqarib bersangiz, bu ham sadaqadir. O'z mol mulki va tanasi bilan birovga xizmat qilish ham sadaqadir. Demak, Alloh taolaning fazl marhamatini tortish uchun ibodatlarga rioya qilish bilan birga har qanday zulm sitamdan saqlanish ham lozimdir va odamlarga xizmat ham qilish lozim. Uylarda ko'p vaqt o'yin kulga bilan o'tkazish o'rniga solih amallarni qilishga e'tiborlarini tortish kerak. Masxara kulga bo'layotgan va boshqalar masxara qilinayotgan majlislardan ehtiyot bo'linglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlaridek ma'ruf gaplar sadaqadir. Demak, bunga biz diqqat qilishimiz kerak. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom yana bir joyda dedilar, barcha dinlar sadaqa va ehsondan baloning daf bo'lishini tan oladi. Agarda Alloh taolo baloning kelishini oldindan xabar qilsa, unda u qo'rqatuvchi bashoratdir. Demak, sadaqa, ehson va tavba qilish hamda Alloh taolo tomon egilishdan qo'rqatuvchi bashorat ham amalga oshmay qoladi. 124,000 payg'ambar sadaqa bilan baloning daf bo'lishini tan olishadi. Agarda balo daf bo'lmaydigan narsa bo'lsa, unda sadaqa va ehsonning barchasi bekorga chiqadi. Demak, Alloh taolo men sadaqani qabul qilaman deb aytsa, u ba'zida o'z payg'ambarlari orqali bashorat qilgan narsalar to'g'risida ham sadaqalarni qabul qilish kuchiga ega va qabul qiladi ham. Qo'rqatuvchi bashorat ham yo'qqa chiqadi. Masalan, Yunusning qavmi to'g'risida shunday bashorat bor edi. Biroq uni qavmi yolvorish, duo va sadaqa orqali saqlandi va halokat bashorati amalga oshmay qoldi. Demak, agarda payg'ambarlarning bashoratlari sadaqa natijasida yuz bermay qolsa, unda inson o'z amallari va Alloh taolani unutish natijasida duch kelgan qiyinchiliklar nimaga Alloh taolo tomon egilish, istig'for va tavba qilish hamda sadaqa berish bilan daf bo'la olmaydi. Albatta, daf bo'la oladi. Shart shuki, bizning yolvarishimiz, duo qilishimiz va sadaqa berishimiz Alloh taolaning buyrug'iga binoan bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir joyda, sadaqa Alloh taolaning g'azabini o'chiradi va yomon holatda o'lishdan asraydi deb marhamat qildilar. U sallallohu alayhi va sallam yana shunday deb marhamat qildilar, yarimta xurma berib bo'lsa ham alovdan saqlaninglar. Biz oldin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yaxshi gaplarga amal qilish va yomon gaplardan tiyilish ham sadaqadir degan farmonini eshitganmiz. Demak, bu narsalarni doimo ko'z oldiga qo'yish kerak. Biroq buni ham esda tutish kerakki, istig'for va duolarga e'tibor qaratish shartdir. Qalbdan chiqqan istig'for kelajakda gunohlardan saqlaydi hamda Alloh taolaning rahmini jo'shqinlantiradi va yaqinligini ato etadi. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیر اورندہ شندے دے مرحمت قلدلار دعا عشق اوچلگن کشے گا رحمت عشق لارحم اوچلا دے ینا ہو صلی اللہ علیہ وسلم شندے دے مرحمت قلدلار اللہ تعالی دن سورالا دے گا نرسالار دن اونگا این یقم لے سے اوندن آفیت نے طلب خلش دیر یعنی اللہ تعالی دن آفیت طلب خلب کشے انہیں پناہ گا کھلسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کھلب کھولگن سناب مقابلہ سے دہم و کھلا جک سناب مقابلہ سے دہم نف کھلترا دے دے مرحمت کھل دلات او صلی اللہ علیہ وسلم دی دلار اے اللہ نے بندہ لار دعا کھلش نے اوز لاریں گے اس گا فرض کھلب ہو لنگ لار ینا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی دلار اس دا تزنگ لار غفلت گناہ ہے خجالت گناہ ہے دان خطا راق بولا دے بو گناہ زہر لے و اول دروچے بولا دے توبہ کھلگن کشے ہیچ بیر گناہ کھلمگن کشے کھابی در یعنی کھیم دا کھیم حقیقی توبہ و استغفار کھلب بولا بودگن گناہ لارو چون کھیچرم سورب کھیلا جگدا گناہ لاردن سقلانش کا احد کھلسا او گناہ کھلمگن کشے دائی در نما قلمہ یادگانے نے بل مگن کشے نے احوال نہایت خوف لے غفلت نے ترکت شنگس لازم در یعنی عمل لارے مس خانہ خا وابس نما قل یادگانے مس نے بلش مس کھیرک گناہ لارنگستان توبہ قلنگ لار واللہ تعالی در خورخنگ لار کھیم دا کھیم توبہ قلب اوز حالت نے تزاد سا او باشقالار کا کھورا اثر بولنا دے دیمک دعا اوزن اصلاح کھلا دے گن و اللہ تعالی بلان حقیقی علاقہ نے ورنت گوچے کی شگا گنا فائدہ جت کا زولا دے اگر دا پیغمبر براب نے شفاعت کھل سا دا براق شفاعت کھلن گن کشے اوزن اصلاح کھلب غفلت حیات نے ترک اتمسا اندہ شفاعت اونگا ہیچ فائدہ جت کا زولا دے اللہ تعالی بزگا کچھ قوت عطا اتسن کے بس دعا حقیقت نے تشنا دیگان بولائی لک خالص بولب تھرب اللہ تعالی آل دے گا اگلوچے بولائی لک استغفار گا اعتبار خرطوچے بولائی لک بس بولب اتگن گناہ لار نے مغفرت خلدر شچون اللہ تعالی آل دے گا اگلوچے بولائی لک کھیلا جکتا گناہ لار دن سقلانے شچون قطق حرکت کھلائی لک بلالار نے داف کھلی شچون اللہ تعالی درگاہ دا مستجاب بولا دے گن صدقہ لار کھلائی لک اللہ تعالی دائمہ بزنے اوز پناہ دا اولب تھرسن دشمن نگ ہر بر حجوم دن بزنے سقلب تھرسن اولار نگ مکر ہیلا لار اوز لارے گا قائدسن بس دائمہ اللہ تعالی دن خورخہ دے گن کشے لار دن بولائی لک بس مسیح معود و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا لارے گا میراث خور بولب اولاردن اولش اولادگان بولائی لک نماز لاردن کھیئن مین سادہ برطاوی خانم نگ غائبانہ جنازہ نماز نے اختمن او مری برطاوی صاحب نگ تھرم شرطاغ بولب دمشق نگ خوش عرب ناحیہ سے دا وفات ات اوہی نے استی شچون اشلا تلا دے گن گاز نگ سزب چخش نتیجہ سدا اوت یونب یومان کویب کھیتے او شفا خانہ گا اولب بارل دے معالجہ دن کھین یخش بلوب کھول گنی دے او کسل لیگی دا نہایت دا صبر متانت نے کرسات تے او اللہ تعالی گا حمد و سنا و شکرانہ لار کھل ترب تھر دے بارچا کشے لار گا من اللہ نگ تقدیر دن راضی من دے ایتاری دے شفا کار کا کھورا تھرت خوندن کھین یورو خروج صادر بولب او ہنگا برداشت بیرا علمائی اکی میں اون یہ تین چے یل نگ اون ان چے یانور کھنے وفات اتتے انا للہ و انا الیہ راجعون او اوز کھیاویدن کھین اکی میں تھرتین چے یل بایت کھلگنی دے Biroq ixlos va vafosida o'z kuyovi va bolalariga ko'ra pesh qadam edi. Kuyovi Mari sohib shunday deb aytib berdi. Bayat qilganidan biroz muddatdan keyin homilador bo'ldi. U bir kuni zino poyalaridan yiqilib tushib, homilasi zoya bo'lish ehtimoli bor edi. Kechasi uxlaganda tushida ko'rdiki, biror kishi osmondan qo'rqmang, Alloh taolo bu homilani muhofaza qiladi deb ovoz berdi. Shunda biz agarda o'g'il ko'rsak, nomini Ahmad qo'yamiz deb qaror chiqardik. Qisqasi shunday bo'ldi. Bola 6 yoshga kirganda xuddi shunday tush ko'rdi. Osmondan Alloh bu bolani saqlaydi deb ovoz keldi. Bundan keyin bir kuni u o'g'li bilan katta yo'l bo'ylab ketayotganida bolasi qo'lini tortib olib qochib katta yo'l o'rtasidan o'ta boshladi. Onasi boshini ushlab ko'zlarini yumib oldi. Ko'zlarini ochganida ko'rsa, bolasi esomon katta yo'lning ikkinchi tomoniga yetib borgan edi. Shunda u o'z tushini esladi. Kuyovi deydi, u solih amallarda peshqadam edi. Men birovga yaxshilik qilishni o'ylaganimda, turmush o'rtog'imga xabar qilganimda, u doimo men ham shuni o'ylardim. Men kuyovim qarshilik qilmaydi deb ishonib, buni amalga oshirib ham qo'ydim deb aytar edi. Eri hali o'ylab yurganda u yaxshilik qilib qo'yar edi. Shunday voqealardan biron bir hafta xoli o'tmas edi. Germaniyadan kuyov bolasi Masab Shairi sohib deydi, u nihoyatda yaxshi xulq-atvorli va sodda ayol edi. Hech kimga dushmanlik qilmasdi. U juda saxiy ayol edi. U 2009-yildan 2013-yilgacha kuyovining mahbusligida qattiq mehnat bilan o'z bolalarini boqib turdi va qarzlarini ham ado etdi. Har bir yaxshi ishga qo'shilar edi. Barchaga mehru muhabbat bilan muomala qilar edi. Chandalarini vaqtida to'lar edi. U Damashqning Hushrab mahallasida dafn etildi. Dafn etilishdan oldin Ahmadiylar va g'ayri Ahmadiylar alohida janozasini o'qdilar. Alloh taolo marhumani mag'firat qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin, avlodlariga ham jamoat va xilofat bilan mustahkam aloqa o'rnatib turishga kuch quvvat bersin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ